Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Դիլամ շուդուբիսա։ Տբիլիսիից 9 საათზე მუშობას იწყებს რადიო თავისუფლება. Პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ, მაგრამ ვიდრე სიტყვას ჩვენს კორესპონდენტებს დაუთმობდე, მანამდე მოგასმენებ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ტყიბულის მაღაროში მომხდარი მემორიგი აფეთქების თაობაზე, გაგაცნობთ თვითმხილველების ნაამბობს და ასევე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ძალიან მკაც რეაქციას.
დავნანობრო აქამდე ეს ის ხისამართი საქმე არ მიყვანილი, არ იქნა მიყვანილი ლოგიკურ დასკვნამდე, რომ კონკრეტულ ადამიანებს ეგოთ პასუხი, ეს რომ მომხდარიყო, შეიძლება ეს გუშინდელი აფეთქება აღარ მომხდარიყო.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი მთავრობა რეკონსტრუქციის ამბიციური პროექტების განხორციელებას იწყებს.
მთლიანად ფიქრობთ გავზარდოთ სამრეწველო პოტენციალი სამრეწველო ზონაში, თვითონ ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარდეს სანაპირო რაიონებში და ამით ხელი შეუწყოთ თვითონ მოსახლეობის დასაქმებას.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში კი ვისაუბრებთ ინფლაციაზე საქართველოში და ეროვნული ბანკის სტრატეგიაზე.
ნუეძებენ დამატებით მიზეზებს. თუ აქამდე არ იყო, ასე ვთქვათ, გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა საპირებდა ეროვნული ბანკი, რატო არ გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული აგრესიულობით ალიამ თვეების განმავლობაში?
სპორტულ მიმოხილვაში კი ვისაუბრებთ ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობის პრიორიტეტებზე. როგორც ისეთ, ზვიად სიჭინავა 4 წლის ვადით ხელმეორე დაირჩიეს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად.
ვისაც უნდა მლანძღოს, ვისაც უნდა მაქოს, მაგრამ გეტყვით, რომ მე მიმეჩნია, რომ ყველაზე მთავარი მიღწევა, რომელიც ჰქონდა 2000 წელს ქართულ ფეხბურთს, ეს იყო თემურ-ქეთბაიას დაბრუნება გულშემატკივრების სტადიონზე და იმედის დაბრუნება.
შემოგთავაზებთ ასევე გამვლი კვირის საქართველოსა და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ერთი მაღაროელი დაიღუპა და 4 მძიმედ დაშავდა 22 იანვარს ხამის პირველ საათზე ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად. როგორც მაღაროს ფლობელი კომპანია, საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება თავს იკავებენ აფეთქების მიზეზებზე საუბრისაგან და სპეციალური კომისიის დასკვნის ელოდებიან. თვითმხილველთა განცხადებით მაღაროში მეთანის გაზი აფეთქდა, თუმცა კი უსაფრთხოების ყველა ნორმა იყო დაცული. უფრო მეტ ტყიბულში მომხდარი შესახებ კახამ ჭედლიძისაგან შეიტყობთ.
ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც მუშები ქვანახშირის მოპოვების სამუშაოებს აწარმოებდნენ. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 37 წლის მერაბ კალანდაძე. 4 მაღაროელმა მძიმე დამწვრობა მიიღო. დაშავებულები თბილისში დამწვრობის ცენტრში გადაიყვანეს. ისინი ჯანდაცვის მინისტრმა ანდრია ურუშაძემ მოინახულა.
სამწუხაროდ ერთი მათგანის მდგომარეობა ძალიან ძიმეა. ექიმები ყველაფერს აკეთებენ, რომ თითოეული მათგანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე არ შეექმნას. დაველოდებით უახლოეს დღეებში, როგორი იქნება შედეგები პირველად გაწვირვალ დღეებში გაწეული დახმარების. მაღაროლები დაზღვეულები არიან, შესაბამისად მათი კონალობის ხარჯებს გაიღებს სადაზღვეო კომპანიამ სრულად.
დაშავებულ მაღაროელებს დამწრობასთან ერთად მიღებული აქვთ თერმული ტრავმაც, რაც ძლიერი აფეთქების შედეგია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები თავს იკავებენ აფეთქების მიზეზებზე საუბრისგან და სპეციალური კომისიის დასკვნას ელოდებიან. კომისიის მუშაობის შედეგებს ელოდება ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროს მფლობელი კომპანია სახნახშირი, რომელიც საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის შვილობილი კომპანიაა. ამ ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის ზაზა სადუნიშვილის განცხადებით, სპეციალური კომისია აფეთქების მიზეზებს სამ დღეში დაადგენს. მისივე თქმით, მაღაროში სავენტილაციო სისტემა სრულ წესრიგშია და უბედური შემთხვევა არ შეიძლება მის გაუმართავობას გამოეწვია. სავენტილაციო სისტემის გამართულ მუშაობაზე საუბრობს აფეთქების თვითმხილველი მაღაროელი ჯუმბერ ჯულაყიძე.
უცებ მომარტა ტალღა მისროლა და მე არ მახსოვს რა. მიზეზი გაზი, მეთანი მეტი არა. ყველაფერი უსაფრთხოების რიზე იყო, ყველაფერი გაკეთებული იყო, ისე რომ რა ვიცი.
22 იანვრის ღამით მომხდარი აფეთქება ბოლო ერთი წლის მანძილზე მინდელის მაღაროში მომხდარი უკვე მესამე შემთხვევაა. 2010 წლის 3 მარტს მომხდარ აფეთქებას 4 ადამიანი ემსხვერპლა. ამდენივე მაღაროელი დაიღუპა 27 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შედეგადაც. მაშინ ამ ავარიებს მწვავე რეაქცია მოჰყვა როგორც მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე არასამთავრობო სექტორის მხრიდანაც. პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მათი აქტივობის შედეგად ტყიბულის მაღაროში უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესება მოხერხდა.
მივახსენეთ იმას, რომ სპეცდანსაცმელი იქნა დარეგებული და სპეცდანსაცმელი დარეგებამ გამოიწვია ის, სწორედ რომ კიდევ უფრო ფატალური შედეგებით არ დამთავრდა, ანუ ახლა ერთი ადამიანის ტრაგედია ტრაგედიაა, მაგრამ კიდევ უფრო მძიმე შედეგებით არ დამთავრდა ეს აფეთქება. აირ ზომები ჰქონდა ყველა დარიგებული და ადრე არ ჰქონდათ ეს. უსაფრთხოების ნორმები მეტნაკლებად არა იმ დონეზე, როგორც ჩვენ ვითხოვდით, მაგრამ უსაფრთხოების ტექნიკის ნორმები მეტნაკლებად იყო დაცული.
უფრო მეტი იმის შესახებ, თუ რა დონეზე იყო უსაფრთხოების მოთხოვნები დაცული და რამ გამოიწვია აფეთქება, უახლოეს სამ დღეში გახდება ცნობილი. ტყიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქების მიზეზების შესწავლა უკვე დაიწყო სპეციალურმა კომისიამ. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იუწყება, ტყიბულში ჩავიდნენ სამხარეო პროკურატურისა და ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები. მათი მუშაობის დასრულებამდე ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროს მესამეუბანი დახურული იქნება. მაღაროს სხვა უბნებზე კი მუშაობა ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება.
მიკროფონთან იყო კახა მჭერლიძე. როგორც სიუჟეტში თქვა, მაღაროს მფლობელი კომპანია, საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი და ადგილობრივი ხელისუფლება თავს იკავებენ აფეთქების მიზეზებზე საუბრისაგან. თუმცა აფეთქების მიზეზებზე და პასუხისმგებლობაზე ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც 22 იანვარს ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა სომხეთში. მიხეილ სააკაშვილმა ღიად ისაუბრა როგორც კომპანიის, ასევე მაღაროს ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობაზე. ქსავოზობ მიხეილ სააკაშვილის მიერ გაკეთებულ კომენტარს სომხეთში.
როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ყველანაირი დასტური არის იმისა, რომ წინა აფეთქება, რომელსაც ემსხვერპლა რამდენიმე მაღაროელი, იყო შედეგი არა მათი დაუდევრობის, არამედ უშუალო დანაშაულებრივი ქმედების მაღაროს ხელმძღვანელობის, რომელმაც გამორთო ვენტილაციის სისტემა და რომელმაც დაზოგა ფული საკუთარი თანამშრომლების სიცოცხლის ხარჯზე. და შემდეგ ზედამხედველობის სამსახურებმა, რომელთაც ევალებოდათ ამას დასკვნის დაწერა და დაწერეს ზუსტად ის ხელი ხელმძღვანელის პრინციპით, რაც უნდოდა ამ მაღაროს ხელმძღვანელობას და ამ ბიზნესის მფლობელებს. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ნანოფრო აქამდე ეს სისხლის სამართ საქმე არ იქნა მიყვანილი ლოგიკურ დასკვნამდე, რომ კონკრეტულ ადამიანებს ეგოთ პასუხი, კონკრეტული ადამიანები გაეგზავნათ სასამართლოში და თუ სასამართლო დაადგინა შემდეგ საპატიმროში, ეს რომ მომხდარიყო, შეიძლება ეს გუშინდელი აფეთქება აღარ მომხდარიყო და ადამიანები, ვინც ამას აკეთებენ, ისინი მონაწილეობენ პირდაპირ კვლელობაში და ვინც ამას იფარავს, ისინი არიან კვლელობის თანამონაწილენი. ნამდვილად არ ვაპირებ, თუ ეს ყველაფერი მათ შერჩეთ.
ეს გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება სომხეთში. თქვენ კი დილის თავისუფლებას უსმენთ. საყოველთაო სამხედრო გაწვევა საქართველოში მალე გაუქმდება.
და მოაბრუნე ხალხი იქიდან, შეგვებულია 1600 კაცი.
არმია პროფესიულ რელსებზე გადადის.
იცია რომ მიდივარ და დამილოცავ ინძას.
შეიარაღებული ძალების თავარსარდალი აღშფოთებულია.
აქამდე ჯარში უშენდნენ მარტო უპატრონებს.
სახურობენ თუ არა ელიტური ოჯახების შვილები თანამედროვე ქართულ ჯარში. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. გრძელდება დილის თავისუფლება, ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში. აჭარის მთავრობამ უკვე დაამტკიცა მომდევნო 5 წლის სამოქმედო გეგმა, რომელზეც სპეციალისტები, ძირითადად ეკონომისტები, 9 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ. როგორც თავიდანვე იყო ცნობილი, სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტი ტურიზმი და სიღარიბის დაძლევა. ჯერჯერობით გეგმა არ გამხდარა საჯარო განხილვის საგანი, ელექტრონული ვერსია საიტებზე ამდრომდე არ გამოქვეყნებულა. თუმცა გარკვეულ დეტალებში რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გაგვარკვევს.
რეგიონის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც 18 იანვარს აჭარის მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა, სამი ნაწილისაგან შედგება. სტრატეგიულ გეგმაზე ძირითადად აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობდა, თუმცა პროცესში, როგორც ფინანსთა მინისტრმა ვაჟა ბოლქვაძემ აღნიშნა, ჩართული იყო სამივე სამინისტრო და ქალაქის მერია.
შემუშავებული იქნა დოკუმენტი, რომელიც შედგება სამი ნაწილისაგან, სადაც აღწერილი არის არსებული მდგომარეობა, არსებული პერსპექტივები და ის სამუშაო სამუშაოები, გასატარებელი სამუშაოები, რაც საჭირო არის საბოლოო მიზნის მისაღწევად, რაც განსაზღვრული არის ამ დოკუმენტით.
ამ დოკუმენტით კი რეგიონის პრიორიტეტად კვლავ რჩება ტურიზმი. ამ ხრივ განვითარების სტრატეგია განსაზღვრული და გაწევილია. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში რეგიონში უნდა გაუმჯობესდეს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, რაც ავია რეისების გაზრდასთან ერთად ახალი თანამედროვე სტანდარტების ავტოსადგურის მშენებლობასაც გულისხმობს. ასევე სიახლეა ის, რომ უნდა ამოქმედდეს მუნიციპალური ტრანსპორტი ველოსიპედის სახით. ამავე დროს უნდა გაუმჯობესდეს ტურისტულ ინფრასტრუქტურებთან მისასვლელი გზები. სტრატეგიულ გეგმაში ისიც არის მითითებული, რომ უნდა გაიზარდოს აჭარის რეგიონის ცნობადობა, რაც საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობასაც გულისხმობს. და კიდევ ერთი, როგორც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ვაჟედია სამიძე აღნიშნა, აუცილებლად უნდა გახანგრძლდეს ტურისტული სეზონი.
ეს პრიორიტეტები არის პირველში ინფრასტრუქტურის განვითარება, ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურა, რაც გულისხმობთ პირველ რიგში, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ გზების მოწესრიგებას, ეს არის ასევე ავტოსადგურის, მუნიციპალური ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურა, ასევე ავიარეისების იაფიარეისების განსაზღვრა.
სტრატეგიული გეგმის მიხედვით მომდევნო 5 წლის განმავლობაში კიდევ უნდა გაიზარდოს ქალაქ ბათუმის საზღვრები დაახლოებით იმ ფართობით, როგორც ეს 2008-2010 წლებში მოხდა. მოსახლეობის საერთო რაოდენობამ კი 300,000 უნდა მიაღწიოს. ვიცე-მერის ჯემალ ანანიძის თქმით, საინვესტიციო პროექტების გაგრძელების ხარჯზე კი უნდა გაიზარდოს დასაქმებულთა რაოდენობა.
უახლოესი 5 წელი, რა თქმა უნდა, ის იქნება სერიოზული განვითარების პერიოდი და აქ არის ჩადებული როგორც ქალაქის კომუნალური სისტემის, საქალაქო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ასევე ქალაქის საზღვრების გაფართოებას და ამ საზღვრებში საქალაქო ინფრასტრუქტურის სრული აღდგენა. ფაქტიურად არის დაგეგმილი ორიენტაცია იქეთკენ, რომ ქალაქი ამ პერიოდისათვის მიაღწევს დაახლოებით 300,000 მოსახლეობას.
განათლების სამინისტროს კი სტრატეგიულ გეგმაში მომდევნო 5 წლის განმავლობაში თანამედროვე ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა და განვითარებული საზღვაო აკადემია აქვს მითითებული. მინისტრ გია აბულაძის თქმით, ამ გეგმაში ასევე არის გათვალისწინებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსებიც. სამინისტრო შეემატება განათლების ფონდიც.
განათლების სფეროში გვექნება საგამანათლებლო დაწესებულებების მენეჯმენტის გაუმჯობესება, პროფილური სკოლების შექმნა და რა თქმა უნდა მოსახლეობისათვის მუდმივი პროფესიული განვითარების საშუალება, იგივე უცხოენების სწავლების მეშვეობით. კულტურის სფეროში ჩვენი კულტურული დაწესებულების ფრივის მენეჯმენტის გაუმჯობესება, ჩვენი კულტურის პოპულარიზაცია.
თავრობის სტრატეგიული გეგმა კი უკვე გადაეცა რეგიონის მუნიციპალიტეტებს. რაიონებში ახალი საწარმოების შექმნასა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას გეგმავენ. ხელაჩაურის გამგებელი თემურ დუმბაძე ამბობს, რომ მოსახლეობის დასაქმება ისევ მათი პრიორიტეტია.
დასაქმების კუთხით მთლიანად ფიქრობთ გავზარდოთ სამრეწველო პოტენციალი სამრეწველო ზონაში, თვითონ ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარდეს სანაპირო რაიონებში და ამით ხელი შეუწყოთ თვითონ მოსახლეობის დასაქმებას და პლუს ამას სოფლის მეურნეობის დარგებში წაახალისოთ ჩვენ ინვესტიციები, შეიქმნას ახალი საწარმოები.
მოსახლეობის დასაქმება და შრომის ბაზრის შექმნაზე გაამახვილა ყურადღება სამოქმედო გეგმის დამტკიცებისას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან ვარშავომიძემაც.
დოკუმენტის არსი წარმარტივია, თუ რა გავაკეთეთ, თუ რას ვაკეთებთ დღევანდელ დღეს და რა პრობლემები გვაქვს მომავალი 5 წლის განმავლობაში, რისი გადაწყვეტა მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. პირველ რიგში საზოგადოებისთვის, მოსახლეობისთვის და რა მიზნები გვაქვს და ამ მიზნების მისაღწევად თუ ერთობლივად რა ნაბიჯებია გადასადგამი. აქ მხოლოდ მთავრობა შეგრებული ვერ ფიქრობთ, მხოლოდ ინვესტორი, აქ მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის ბედი, თითოეული ადამიანის ჩართულობა და რაც შეიძლება ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ თითოეული ადამიანი დასაქმდეს.
ეს მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, ასეთი მასშტაბური სამოქმედო ანუ სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში აუცილებელია საზოგადოების ჩართულობაც. ლევან ვარშავიძემ ამ გეგმის განთავსება მთავრობისა და სხვადასხვა უცხოების საიტებზე ისთხოვა. თუმცა გეგმის განხილვა საზოგადოებას არ დაუწყია. ამდენად იქნება თუ არა გეგმის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი მოსახლეობა, რთული სათქმელია. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტების გამოხმაურება სამოქმედო გეგმის ავტორებისთვისაც საინტერესო იქნება. ასე ამბობენ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge
შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ეთეს ახალ დავუთმოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. გარდა შაბათის გაზეთებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებისა, მარინა ვაშაკმაძე გაგვახსენებს კვირის განმავლობაში ქართულ პრესაში გამოქვეყნებული ძირითადი პუბლიკაციების შინაარს.
საქართველოს მოსახლეობის 35% იტანჯება, 55% დაძაბულია და 10% ხალისობს. ასეთ სათაურს აიკითხავდით ორშაბათს გაზეთ კვირის პალიტრაში. პუბლიკაციაში კი ვკითხულობთ. ნაციონალური ტელევიზიები მუდმივად ჩაქუჩიჩინებენ, რომ ქვეყანა აყვავდა, აღორძინდა, ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნებიც უკან ჩამოვიდოვეთ და ამის დასტურად ისეთ სტატისტიკურ მონაცემებს გვიტენიან თავში. შეგვიძლია სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედოთ და ნაციონალური ტელევიზიებით მოსმენილ ინფორმაციასთან გავავლოთ პარალელი. მაშასე საქართველოს ბიზნესის დაწყების თვალსაზრისით მსოფლიოში მესამე ადგილზეა, მაგრამ არავინ გვეუბნება, რომ 129 ქვეყნიდან კერძო საკუთრების დაცვაში მხოლოდ 93 ადგილზე ვართ. ეს მონაცემები World Economic Forum-მა გამოაქვეყნა. მართლაც პარადოქსულია, თუ საკუთრების უფლება არ არის დაცული, როგორ იწყებენ ბიზნეს ქვეყანაში? თუ იწყებენ და მერე საკუთრების უფლებას აღარავინ იცავს, ეს ხომ იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესი აღარ ვითარდება? წერს კვირის პარიტრა. მიმდინარე კვირაში კვლავ ბევრი პუბლიკაცია მიეძღვნა საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ვითარებას. ქართული აკადემიის ლიდერი ნუკრი ქანთარიაკი გაზეთ ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს: არაფერი თქმულა და დაწერილა იმის თაობაზე, რომ ცოტა ხნის წინ თეატრის დღე იყო. სამაგიეროდ ბურჯანაძე გაჩიჩილაძის ისტერიკა უკვე ყველასთვის მოსაბეზრებელი გახდა. აიღებდა თუ არა ლევანი იმპულს, რატომ არ თქვა ბურჯანაძემ სამი წლის წინ სათქმელი? ბიძაძემ, რომელიც შტირლიცივით ფარდის უკან იდგა, რატომ არ გამოიტანა კომპრომატები მერაბიშვილზე, მის რომელიმე მოადგილეზე, და მაინც და მაინც ოპოზიციას დაარტყა, ისიც არადოკუმენტირებულად? მეჩვენება, რომ მთელი ეს ქმედებები დაბნეულ დაქსაქსული ოპოზიციური ელექტორატის დაპატრონების მცდელობაა, მაგრამ ხალხის პრივატიზება მით უმეტეს ამხერხებით წარმოუდგენელი და მეეჭვება ვინმე მიზანს მიაღწიოს, უთხრა გაზეთს ნუკრი ქანთარია. ამავე აზრს გამოთქვამს ყველა სიახლისთვის მიცემულ ინტერვიუში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. ვერ დაგეთანხმებით, რომ ოპოზიცია განსაკუთრებით დასუსტდა. მეტიც მიმაჩნია, რომ 2010 წელი პოლიტიკური თვალსაზრისით საკმაოდ აქტიური იყო. მოეწყო არჩევნები, რომელმაც კიდევ ერთხელ ნათლად წარმოაჩინა ქვეყანაში საარჩევნო გარემოს რეფორმის აუცილებლობა. დაიწყო მეტად მნიშვნელოვანი პროცესი, რვა განსხვავებულმა პოლიტიკურმა ძალამ მოძებნა საფუძველი ერთად შეგვემუშავებინა და წარგვედგინა საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი. კრების მიმართ დიდი იმედი არც არსებობდა. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ არაფერი გამოვიდოდა, მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო კრებაში ბევრი პატივსაცემი ადამიანი იყო. რაც შეეხება დაპირისპირებას, პოლიტიკაში დაპირისპირებაცა და ინტრიგებიც ყოველთვის იყო და იქნება მომავალშიც. მაგრამ ვისურვებდი, რომ ბინძური პოლიტიკური თამაში, რისი მოწმეც ბოლო ხანს ვიყავით წარსულს ჩაბარდეს, უთხრა ყველა სიახლეს ირაკლი ალასანია. შაბათს ქართული პრესის მთავარი თემები ამგვარია. 24 საათის პირველ გვერდზე ვკითხულობთ: მარიონეტებმა რუსებს მილიონები აწაფნესო. გასულ წელს რუსეთმა აფხაზეთისა და ცხინვალის სეპარატისტულ ხელისუფლებებს რეგიონებში აღდგენითი სამუშაოებისთვის მილიონობით რუბლი გამოუყო, თუმცა საწყის ეტაპზე რუსეთს თანხის გაკონტროლებაზე არ უზრუნია, წერს გაზეთი. ნაციონალებში დიდი დაპირისპირებაა მოსალოდნელიო, წერს პირველ გვერდზე შაბათის ახალი თაობა. რეზონანსი კი ცდილობს გაარკვიოს, როგორ უნდა მოგვარდეს მეტერანთა პრობლემები. შაბათს რეზონანსი ასევე აგრძელებს დევნილების პრობლემებზე საუბარს. რეზონანსი წერს, რომ მომიტინგეების წინაშე ბაგების თუთქალაქიდან გამოსახლებული მერაბ არღვლიანი გამოვიდა. ის მცირეწლოვან შვილებსა და მეუღლესთან ერთად თეთრი წყაროს რაიონში, წინ წყაროში სატვირთო მანქანით წაიყვანეს. ძალიან ცუდი პირობები დამხვდა, არც გაზი, არც სინათლე, არაფერი არ იყო. ვიკითხე, იქ როგორ დარჩენილიყავი? იქაურ მეზობელს შეეკედლე ამაღამო, ასე მიპასუხესო, განაცხადა არღვლიანმა. მან თქვა, რომ იძულებული იყო თბილისში დაბრუნებულიყო და ბარგი ბზარდაფში შეენახა. რეზონანსის მიხედვით დევნილები ამბობდნენ, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა სათავისოდ იყენებდა მათ საკითხს, რეალურად კი საკუთარი თავის ამარა დარჩნენ, რადგან ახლა, როცა დახმარება დასჭირდათ, ბევრი მათგანი მათთან აღარ მისულა. დევნილები ამბობენ, რომ ისინი საკუთარი პარტიის შექმნას აპირებენ და ამ თემაზე ახლა მუშაობენო, წერს რეზონანსი შაბათის ნომერში.
გამლიკვირის ქართული პრესა მიმოიხილა მარინა ვაშაკმაძემ. ჩვენ გადაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე გამლიკვირის უცხოეთის პრესა, თუმცა მანამდე რამდენიმე ანონსსა და სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგეთ საღამოსთვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო.
პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით ამ კვირაში დღიურებს წერს შორინა შავერდაშვილი, ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას გადაცემას პლაგიდან კობალი კლიკაზე უძღვება. გადაცემას კი განაგზობთ ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა, რომ ზარდი ინფლაციის მოსათოკად მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას განაგრძობს. საპროცესო განაკვეთისა თუ უცხოური კაპიტალის სარეზერვო ნორმების გაზრდით ეროვნული ბანკი შეესდება მიმოქცევაში არსებული ფულის მასის შემცირებას, რამაც სავარაუდოდ ინფლაცია ერთნიშნა უნდა გახადოს. მაგრამ ამ ნაბიჯებს თანახავს უკუ შედეგის, მათ შორის ასახელებენ კრედიტებისა და სესხების რაოდენობის კლებას და გაძვირებას. კახა მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
ინფლაციის მაღალმა მაჩვენებელმა, რომელმაც 11%-საც კი გადააჭარბა საქართველოს მთავრობას კონტრზომების გატარებისკენ უბიცხა. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობას ინფლაციასთან ბრძოლის გეგმის შემუშავება დაავალა, ხოლო ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განკაცრება გამოაცხადა. მიმდინარე კვირის ბოლოს ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ეკონომიკის ექსპერტებს შეხვდა და გადადგმული თუ დაგეგმილი ნაბიჯების შესახებ ესაუბრა.
ჩვენ უკვე 6 თვეა გადავედით გამკაცრების პოლიტიკაზე. ეს აისახება როგორც საპროცენტო განაკვეთში, ასევე საერთო მოთხოვნებში, ასევე დაუბრუნდა იანვრიდან კაპიტალის ადეკვატურობა პირველად ნორმებს. ჩვენი ინფლაციის 90% გამოწვეულია გარე ფაქტორებით, ეს ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ. ამიტომ ჩვენი პოლიტიკის თავმიმდევრულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ძალიან სწორედ გავიაროთ ის რთული პროცესები, რომელიც დღეს ვითარდება ამ ფონზე.
ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის ადეკვატურობის შესახებ კრიტიკა გასული წლის მანძილზე არაერთხელ გამოითქვა. ამჯერად ექსპერტების დიდი ნაწილი მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების აუცილებლობას აღიარებენ. ბიზნესმენების ნაწილი კი იმ უარყოფით ეფექტზე საუბრობენ, რაც შეიძლება ეროვნული ბანკის მიერ უცხოური კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტის 15%-ამდე გაზრდას და საპროცენტო განაკვეთის მატება შეიძლება მოხდეს. საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს TBC ბანკის ხელმძღვანელის ვახტანგ ბუთხრიკიძის კომენტარი, რომელიც ეჭვობს, რომ ბანკების მიერ სესხების გაცემის ტემპის შენარჩუნება ვერ მოხერხდება. ამის მიზეზად კი ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განკაცრებას ასახელებს. დაკრედიტების გაძვირების ვარაუდს გამოთქვამს ეკონომიკის ექსპერტი მერაბ კაკულიაც.
მე ვთვლი, რომ წლის პირველ ნახევარში რაღაცა გარკვეული, ასე ვთქვათ, შემსუბუქება უნდა იყოს ინფლაციურ ზეწოლაში. თუ ეს არ მოხდა, მაშინ ეროვნულ ბანკს მოუწევს ყველა იმ საშუალების გამოყენება, რომელიც მას გააჩნია იმისთვის, რომ გაამკაცროს ფულსაკრედიტო პოლიტიკა, საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვევს გაძვირებას დაკრედიტების.
ბიზნესისთვის და ზოგადად ეკონომიკის განვითარებისთვის დაკრედიტების სიაფეს, სესხების ხელმისაწვდომობას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ის არის ბიზნესის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა. ბოლო ორი წელია ქართველი ბიზნესმენები კრედიტების სიმწირესა და სიძვირეს უჩივიან, რაც მათ საქმის გაფართოების საშუალებას არ აძლევს. 2010 წლის მანძილზე მთავრობამ სხვადასხვა ნაბიჯები გადადგა, რათა ბანკების მიერ სესხების გაცემის სტიმულირება მოეხდინა, თუმცა ამას სასურველი შედეგი არ მოჰყოლია და საქართველოს კვლავაც დაბალი მაჩვენებელი აქვს კრედიტების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. კერძო კომერციული ბანკების საკრედიტო პოლიტიკა საკრიტიკებს ბიზნეს ასოციაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გიორგი ისაკაძე.
ნოეძებენ დამატებით მიზეზებს. თუ აქამდე არ იყო, ასე ვთქვათ, გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას აპირებდა ეროვნული ბანკი, რატო არ გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული აგრესიულობით და, ასე ვთქვათ, რატო არ იყო გაზრდილის ოპტიმიზმი კრედიტების გაცემასთან დაკავშირებით მთელი ამ თვეების განმავლობაში. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ დღეს კომერციულ ბანკებს დაუბრუნდათ ის მდგომარეობა და ის სტაბილურობა, რომ მათ ძველებურად თუ არა ძველებურთან მიახლოებული ტემპით გააგრძელონ და აღადგინონ კრედიტების გაცემა. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ესეთი ბანკებიდან გამონაკლისი სულ არის 2-3, ვინც ამას აკეთებს. და სწორი კვლავ, ასე ვთქვათ, ჩუტად დრელსებს ზდგანან და ამიტომ მე მაინც გონია, რომ საშანდელი წელი არ იყო ბანკების ცუდი და იმედი მაქვს, რომ წელსაც სურთ ანალოგიური მოგებების მიღება და ამისათვის საჭიროა აქტიური მუშაობა და ბიზნესის გამოყენება.
გიორგი ისაკაძე მართალია მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების აუცილებლობას აღიარებს, თუმცა არ იზიარებს ეროვნული ბანკის მოსაზრებას მაღალი ინფლაციის მიზეზების შესახებ. ისაკაძის აზრით, ინფლაციაში არც თუ უნიშნელო წვლილი მიუძღვის ბაზარზე ფულის დიდი მასის გამოშვებას. შექმნილ ვითარებაში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებისკენ გადადგმულ ნაბიჯების აუცილებლობას ეთანხმება საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალიაც.
გამღონიზებებმა საშუალოვანი პერსპექტივაში უნდა მოახდინოს ფულის მასის
ზრდის შეკავება და ინფლაციის მაჩვენებლის მიზნობრივ დონემდე შემცირება, რის შემდეგაც არ არის გამორიცხული სარეზერვო ნორმის შემცირება დაიწყოს. აქედან გამომდინარე, ამ ფაქტორებმა გასულ წელთან შედარებით ბანკების მხრიდან დაკრედიტების ზრდის პროცენტული მაჩვენებელზე წლის პირველ ნახევარში შეიძლება გარკვეულწილად იმოქმედოს კიდეც, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ წლის პირველ ნახევარი საკრედიტო დაბანდებების თვალსაზრისით ნაკლები აქტიურობით გამოირჩევა და გამონაკლისი არც გასული წელი იყო, ხოლო ბანკებს ლიკვიდობის საკმაოდ მაღალი დონე აქვს და ყველა აი ამ მონაცემების გათვალისწინებით, თუ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება მომავალში არ გახდა საჭირო, საკრედიტო პორტფელის შარშანდელი წლიური 20%-იანი ზრდა წესით არ უნდა შემცირდეს.
ზურაბ გვასალიას ოპტიმიზმს ყველა არ იზიარებს. ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი აღნიშნავს, რომ ინფლაციური რისკები კვლავაც მაღალია, რაც 2011 წელს უარყოფითად აისახება ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლებზე. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია დილის თავისუფლება, გაცემას განვაგრძობთ განვლილი კვირის სპორტული მიმოხილვით. Paraskevs tsnobili gakhta, rom sakartvelos fegburtis federatsias momdeno 4 tslis vadet kula uxemzvanelebs Zviat Sichinava, romelits ertad-erti kandidati iqo prezidentobis postze da shesamamisat klubis delegatemats igi ertsulovnat airchies fegburtis federatsias prezidentis postze. Sitqos gadavtsem David Klibadzes, radio tavisuflebis sportul mimomkhilvas, romelits shekhvtas Zviat Sichinavas da gagvarkvebs tu da prioritetebi aqs sakartvelos fegburtis federatsias prezidents momdeno 4 tslis ganmavlobashi.
დაწუნებული ვარ, კარგად გახსოვთ, რომ ჩვენი სპორტული სიუჟეტების ძირითადი თემა უმეტესად საქართველოს ფეხბურთი იყო და მაინც ზვიად სიჭინავასთან შეხვედრისას მილოცვის შემდეგ ფედერაციის მიერ გაწეულ საქმიანობაზე დავიწყეთ საუბარი.
ერთი წლის უკან როცა მე მოვედი ფედერაციაში, იყო ეგეთი გეგმები, განწყობაც იყო ხალხის მასოს ტელევიზორში იყო თუ სადღა, ყველა ამბობდა, რომ აი რაღაც უნდა გაკეთდეს ინფრასტრუქტურა, ბავშვთა ფეხბურთი რაღაცა, და როცა დადგა ის მომენტი X-ი, ყველამ თქვა, რომ უკაცრავად, მაგრამ ყველასთვის ყველაზე მთავარი არის ეროვნული ნაკრები. მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ გონი ქართველებმა ვისწავლეთ არწაგება და იმედია, რომ ახლა მომავალში ვისწავლით მოგებას. ვისაც უნდა მლანძღოს, ვისაც უნდა მაქოს, მაგრამ გეტყვით, რომ მე მიმაჩნია, რომ ყველაზე მთავარი მიღწევა, რომელიც ჰქონდა 2010 წელს ქართულ ფეხბურთს, ეს იყო თემურ ქეზბაიას დაბრუნება გულშემატკივრების სტადიონზე და იმედის დაბრუნება.
ეს მართაც ასია, მაგრამ სხვა სასიკეთო ნაბიჯებიც გადადგა ფედერაციამ ამ ერთი წლის განმავლობაში.
ეს არის ქუთაისის ტორპედო. ორჯერ მეტად მიხარია, რომ მოიძებნა ხალხი, რომელსაც მართლა უნდა იყოს განვითარება და წინსვლა. ის რომ ბოლნისის სიონს გაუჭდა პატრონი და კომპანია მადნეული აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ არ იყოს პრობლემები, რომელიც არის შექმნილი პრობლემები ზუგდიდში, სამტრედიაში, ფოთში, ეს პრობლემები რო არ იყოს, ესეც ფიქრობ, რომ კაი გადადგმული ნაბიჯია. ის რომ დინამო თბილისს საბოლოო გამოუჩდა პატრონი, მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ მოიძებნა ეს პიროვნება, რომაფიფია, რომელიც მზად არის გააკეთოს და დაუბრუნოს სახელი ევროპის თამაშებზე დინამო თბილისს.
ინვესტორების გამონახვა და მათი დაინტერესება ფეხბურთის ფედერაციის პრიორიტეტული მიმართულება იქნება უახლოესი 4 წლის განმავლობაში. ამასთანავე, საბოლოო მიზანიც მეტად პრესტიჟული დაუსახავს ზვიად სიჭინავას.
სოკარი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ფედერაციამ უარი თქვა თანხებზე. ჩვენ ბატონ მაირ მამედოთან შევთანხმდით და ის დამეთანხმა, რომ სამწუხაროდ ფულს აქვს ეგეთი ჩვევა, იხარჯება. და ამიტომ მე ვთხოვე, რომ ფული კი არ მოეცა ჩვენთვის, არამედ დაეკეთებია 2-3 მოედანი, როგორც UEFA და FIFA-ს, ანუ ევრო სტანდარტებში მოყვანილი მოედანები, რასაც იმედია, რომ ახლო მომავალში ვიხილავთ. ორჯერ გახსნილი თუ სამჯერ გახსნილი ბაზა საბოლოოდ მიიღებს იმ ფორმას და იმ კონდიციებს, რომელიც არის ევროპაში. ანუ უნდა იყოს უმაღლეს ხარისხის მოედნები, უმაღლეს ხარისხის ოთახები, სატრენაჟერო, სამედიცინო, თეორიული ოთახები, ანუ ყველაფერი არის გათვალისწინებული. დიდი მადლობა ამაში კომპანია ქართოს, რომელიც მართლა ამას აკეთებს რაღაც ფანტასტიკურ დონეზე. თუმცა ლოკომოტივი, რომელიც იცით, რომ სახელმწიფომ საბოლოოდ გადმოგცა ფედერაციას გააჩნია უკვე თავისი სტადიონი, სადაც იმედია, რომ გაკეთდება UEFA-ში და ინვესტორების დახმარებით კაი დონის რეკონსტრუქცია და კაპიტალური რემონტი. სტადიონი, ეს არის ფეხბურთის ეკლესია. ჩვენ თუ არ გვექნება სალოცავი, კარგი, ფიქრობ, რომ ის შედეგიც არ იქნება. ყველაზე დიდი ნატორა რაც მაქვს, გეტყვით, ძამინდა 2012-ში და 2014-ში საქართველოს ნაკრებმა მიიღოს მონაწილეობა მსოფლიო ჩემპიონატზე და ევროპის ჩემპიონატზე. ეს ნატორა, მე ვფიქრობ, რომ მარტო მე კი არა, ჩვენ ყველა კუთხეში ნებისმიერ პიროვნებას აქვს.
დღეს ამით დაგმოყოფილდეთ. წინ დიდი სეზონია, განახლდება ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი. სხვადასხვა ასაკის ნაკრებებსაც მნიშვნელოვანი ტურნირები მოელით და რომ არ გავიმეოროთ უკანა თქვენი, უამრავი პრობლემა აქვს გადასაწყვეტი ფეხბურთის ფედერაციას, რუბლის პრეზიდენტს ვიაც ციჩინავას ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, თქვენ კი დილის თავისუფლებას უსმენთ. გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ. სომხეთში გაკეთებული ერთი აღმოჩენის თაობაზე საუბრით.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭერილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება დილის თავისუფლება, პრაღიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განვაგრძობთ საქართველოს მეზობელ სომხეთში გაკეთებული ერთი იმედად საინტერესო აღმოჩენის თაობაზე მომზადებული სიუჟეტით. ახლა ხან მსოფლიომ საინტერესო აღმოჩენის შესახებ შეიტყო. მკვლევარებმა მიაგნეს მსოფლიოში უძველეს ღვინის საწარმოს გამოქვაბულში, რომელიც ახლანდელი სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს. აღმოჩენამ ბუნებრივია ძალიან გაახარა ადგილობრივი მკვიდრნი. სალომე ასათიანი უფრო მეც გეტყვით სომხეთში უძველესი ღვინის საწარმოს აღმოჩენის თაობაზე.
ამ აღმოჩენას დიდი სიხარულით შეხვდა ადგილობრივი მოსახლეობა. ერთ-ერთი მათგანი, ქალი სახელად კიმა, უკვე წლებია სახლში დაყენებულ ღვინოს ყიდის ერევნიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით, დაახლოებით 100 კილომეტრის მოშორებით მდებარე სოფელ არემიში. კიმას იმედი აქვს, რომ ეს ახალი აღმოჩენა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სიამაყის და შთაგონების წყარო გახდება.
ჰალო, დათვოჩი ვარ, მესიმამის ვარ, გინინ ჰეცარა.
დიახ, რასაკვირველია, ამახელვებელია, როცა იცი, რომ სწორედ ეს არის ადგილი, სადაც პირველად დააყენეს ღვინო. ეს მართლაც ძალიან ემოციური ამბავია. გინდება, რომ კარგი, მაღალი ხარისხის ღვინო აწარმოო. ამას მართლა აქვს მნიშვნელობა. ამით ამაყობ. მალე ეს ტურისტებისთვის საინტერესო ადგილი გახდება. ხალხი ჩამოვა.
ტურიზმი დეხ გგან გქნან მართი.
აღმოჩენის შესახებ 11 იანვარს გამოაცხადა მკვლევართა საერთაშორისო ჯგუფმა. საქმე ეხება დაახლოებით 6000 წლის წინ მიმდინარე ღვინის ფართო წარმოების პროცესს. ეს ამბავი დაახლოებით 3000 წლეულით მოსდევს აქამდე ცნობილ ყველაზე ძველ ფერმენტირებულ სასმელს, ბრინჯის, თაფლის, ყურძნისა და ხილის ნაზავს, რომელსაც ჩინეთში მოიხმარდნენ. რაც შეეხება საკუთრივ ყურძნისგან დაწერულ ღვინოს, ევრაზიაში ამ სასმელის უძველესი ქიმიური მტკიცებულება ირანში იქნა აღმოჩენილი და ის 7400 წელიწადს ითვლის. მკვლევართა საერთაშორისო გუნდს, რომელმაც სომხეთში აღმოაჩინა უძველესი ღვინის საწარმო, სომეხი არქეოლოგი ბორის გასპარიანი ხელმძღვანელობდა.
We have discovered the earliest winemaking unit in the world ever known.
ჩვენ ყველაზე ძველი ღვინის მაწარმოებელი ერთეული აღმოაჩინეთ, რაც კი აქამდე იყო ცნობილი. თუ ადამიანი ღვინოს 6000 წლის წინ აკეთებდა, ესე იგი ყურძენი იმ დროს უკვე კულტივირებული
იყო.
კულტივირებული ყურძენი ორსქესიანია, ანუ მას ერთსა და იმავე ყვავილში ორივე სქესის ნაწილები აქვს. ცალსქესიან ველურ ყურძენთან შედარებით ამგვარ ყურძენს ბევრად მეტი ნაყოფის გამოღება შეუძლია. შესაბამისად, თუ მტკიცდება, რომ იმ დროს მართლაც არსებობდა კულტივირებული ყურძენი, ეს მოწმობს, რომ სამეურნეო ტექნოლოგიები საკმაოდ წინ ყოფილა წასული. კვლევრების აზრით, ამ უძველეს საწარმოში დაყენებული ღვინო სასმელის იმ სახეობებს ჩამოჰგავდა, რომლებსაც კავკასიაში დღესაც აწარმოებენ. სომხეთში ადგილობრივი მეღვინეები თვლიან, რომ ეს აღმოჩენა მათ საერთაშორისო ბაზარზე გაუმყარებს პოზიციებს. ეს შესაძლებლობა მარკეტინგის თვალსაზრისით უნდა გამოვიყენოთ, ამბობს ავაგ ჰარუთუნიანი, სომხეთის მეღვინეთა გაერთიანების ხელმძღვანელი.
ჩვენ საერთაშორისო ბაზარზე ძვირფასი ნიშის დაკავება შეგვიძლია. ჩვენი რესურსები იმდენად მწირია, რომ იაფიღვინის წარმოების უფლება არ გვაქვს.
მე კიდევ უჩვენებო აქ ეშანგინებო ჩემს ბავშვს.
ღვინის წარმოება სომხეთში მნიშვნელოვნად შემცირდა საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებში, როცა რამდენიმე კანონი გამოიცა და დიდი რაოდენობით ვენახი განადგურდა ალკოჰოლის მოხმარებასთან ბრძოლის პროცესში. 30 წლის განმავლობაში ქვეყანამ თავისი ვენახის 9000-ზე მეტი დაკარგა. თუ 1960 წელს ვენახი სულ 36000 ჰექტარს მოიცავდა, 1999 წელს მისი მასშტაბი 15800 ჰექტარამდე იყო შემცირებული. სომხეთში მეღვინეობა დიდად არც პოსტსაბჭოთა პერიოდში განვითარებულა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ ადგილობრივ მეღვინეებს უჭირთ იმ თანამედროვე ძვირადღირებული დანადგარების შეძენა, რომლებიც ღვინის დღევანდელ კონკურენტულ ბაზარზე გამოიყენება. პატრიკ მაგოვერნი პენსილვანიის უნივერსიტეტის მუზეუმთან არსებული ბიომოლეკულური არქეოლოგიის ლაბორატორიის სამეცნიერო დირექტორია. იგია ავტორი წიგნისა „უძველესი ღვინო: ღვინის კულტურის ფესვების ძიებაში“. მისი თქმით, არენიში გაკეთებული აღმოჩენა ემთხვევა ღვინის ისტორიული ტრაექტორიის შესახებ უკვე არსებულ ვარაუდს. 7 წლის წინ მაგოვერნმა ევროპის, ახლო აღმოსავლეთის და შეერთებული შტატების მკვლევრებთან ერთად მასშტაბური სამუშაო ჩაატარა. მათი პროექტი საქართველოსაც მოიცავდა. მეცნიერებმა სწორედ საქართველოში, სომხეთში და აღმოსავლეთ თურქეთში შეისწავლეს ყურძნის თანამედროვე სახეობები და მათი გენური მონაცემები სოფლიოში არსებულ ღვინოებს შეადარეს. მათი დასკვნის თანახმად, საქართველოში კულტივირებული რამდენიმე სახეობა მსგავსია პირველი კულტივირებული სახეობებისა, თუმცა მონაცემების ბაზა მაინც გაზრდას საჭიროებს. ამასთან, მეცნიერების ვარაუდით, სწორედ საქართველოსა და აღმოსავლეთ თურქეთში წარმოიშვა ღვინის აღმნიშვნელი პროტოინდოევროპული სიტყვა, რომელიც შემდგომ უძველეს და თანამედროვე ენებშიც შევიდა, მათ შორის ლათინურსა და ებრაულში. მიიჩნევა, რომ პირვანდელ პროტოინდოევროპულ სიტყვასთან ყველაზე ახლოს თანამედროვე ქართულში არსებული სიტყვა ღვინოა, რაც ნიშნავს, რომ ყურძნის კულტივირება პირველად მართლაც ამ რეგიონში მოხდა. მაგოვერნის თქმით, ღვინის აღნიშნული სიტყვა სხვადასხვა ენაში ამსასმელის აღმოსავლეთიდან დასავლეთში გავრცელების პარალელურად მოხდა.
ქართულ ენაში არსებობს სიტყვა ღვინო, რომელიც გავს ინგლისურში მოხმარებულ wines. როცა რეგიონის ენებს აანალიზებ, ხედავ, რომ ამ სიტყვის ეს ფესვი ყველგან გვხვდება, უძველეს ეგვიპტურ ენაშიც კი. ბუნებრივია, იგივე ფესვი გვხვდება აღმოსავლეთ ევროპულ ენებში, ევროპის ყველა ენაში, ფრანგული იქნება ეს, სკანდინავიური თუ სხვა. ერთი და იგივე სიტყვის ასე ფართოდ გამოყენება მისი პროტო-ინდოევროპული კავშირების გათვალისწინებით მიუთითებს, რომ ღვინის წარმოება მართლაც იმ მთიან რეგიონში დაიწყო, სადაც ეს უძველესი საწარმო აღმოაჩინეს.
პატრიკ მაგოვერნის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. თქვენ დილის თავისუფლებას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას, გადაცემას ფლაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განაგზობთ გამული კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის პრესაში გასულ კვირაში უმთავრესი ყურადღება დაეთმო შეერთებულ შტატებში ჩინეთის ლიდერის სტუმრობას. რას წერდნენ დასავლეთის გაზეთებში ამ და სხვა თემებზე? ოქროპი რუხაძე გიამბობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების გაზეთი ლოს-ანჯელეს ტაიმსი ბარაკ ობამას და ჰუ ძინტაოს შეხვედრას აანალიზებს ამ ჭრილში. არაერთი საზომი არსებობს, წერს გაზეთი, დაიცვა ობამამ საკმარისად ადეკვატურად ადამიანის უფლებები ჩინეთში. ვაღიარებთ, ობამას მოეთხოვებოდა დაეცვა ბალანსი პრინციპებსა და პროტოკოლს შორის, თვლის ლოს-ანჯელეს ტაიმსი, რომელიც ამავე დროს შეკითხვას სვამს კვლავაც, შეეძლო ობამას უფრო მეტი გრძნობით და მძაფრად ელაპარაკა. რა თქმა უნდა, შეეძლო, თვლის გაზეთი. ის პრაგმატიზმისა და პრინციპულობის თემაზე წერს და მოხავს შეერთებული შტატების ისტორიიდან მაგალითი, როცა პრაგმატიზმმა გადაადგმევინა შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს ჯერალდ ფორდს ნაბიჯი არ შეხვედროდა ცნობილ საბჭოთა დისიდენტს მწერალ ალექსანდრ სოლჟენიცინს, რათა მოსკოვთან ურთიერთობაში განმუხტვას ხელი არ შეშლოდა. Washington Post-ი უკვე სამიტის ბოლოს წერდა, რომ შეხვედრა გამარჯვება იყო კომუნისტური პარტიისა და თვით ჰუ ძინტაოსთვის. აჩვენა რა, ჩინეთის მთავრობის ნდობა ცერემონიებისადმი, რაც საკუთარ ხალხში მის ავტორიტეტს აფართოებს. ჩინეთის სახელმწიფო გაზეთებში უხვი რაოდენობით იბეჭდებოდა ჰუსა და ობამას ფოტოები, რაც არც ისე ნატიფი მესიჯია იმის შესახებ, რომ ჩინეთი შეერთებული შტატების თანასწორუფლებიანი პარტნიორია მთელ მსოფლიოში. ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიაში მოკლედ და შეფასებული იგივე თემა. პრეზიდენტმა ობამამ ოთხ შაბათს ნატიფად, მაგრამ კვეთრად უბიძგა ჩინეთს, განავითაროს ადამიანის უფლებები, მაგრამ ის ცდილობდა მეტი ყურადღება მიექცია ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარებისთვის შეერთებულ შტატებსა და მის ყველაზე დიდ ეკონომიკურ მეტოქეს შორისო, წერდა ნიუ-იორკ ტაიმსი. ჩრდილოეთ აფრიკის სახელმწიფო ტუნისში მღელვარებაზე და მთავრობის შეცვლაზე წერდა ორი დღის წინ ბრიტანეთის გარდიანი თავის სტატიაში სათაურით ტუნის ნამდვილი თავისუფლება სჭირდება. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენი ხანი დასჭირდა დიქტატორული რეჟიმების დასასრულს. ისინი ყოველთვის სიურპრიზებს გვთავაზობს. ტუნისში გასულ კვირაში ზინე ალ-აბიდინ ბენ ალის სასტიკი 23-წლიანი მმართველობა უცბად დასრულდა, რაც ქუჩაში გასული დემონსტრანტებისთვისაც მოულოდნელი იყო. ისინი მამაცურად ხვდებოდნენ ტყვიებს, ცრემლდნენ გაზს და წყლის ჭავლს და ღრმად იმედოვნებდნენ, რომ მათი ოცნება თავისუფლების შესახებ მალე ასრულდებოდა. წერს გაზეთი გარდიანი და განაგძობს: ამ ამბების შემდგომ გაირკვა, რომ დიქტატურა დაეცა, მაგრამ მაინც დარჩა. ტუნისელებს ეგონათ, რომ წარსულში დაბრუნდნენ, როცა ტელევიზორები ჩართეს და მათთვის ნაცნობი სახეები დაინახეს. მოჰამედ ღანუში, მათი არც ისე ახალი პრემიერ-მინისტრი, ბენ ალის მარჯვენა ხელი იყო. ის, ერთი ამერიკელი ოფიციალური პირის თქმით, განუყრელი იყო ბენ ალისთან, მარად ლოიალური, რომელსაც უთხოვს კიდეც, რომ ახლაც კონტაქტი აქვს გაქცეულ პრეზიდენტთან. ამ ვრცელი სტატიის ბოლო მონაკვეთი მინდა ასევე გაგაცნოთ. იქ წაიკითხავთ, რომ ახალი გაერთიანებული მთავრობის გადაწყვეტილებები, გაათავისუფლონ პოლიტიკური პატიმრები, მოუხსნან აკრძალვა მედიას და უფლებადამცავ ორგანიზაციებს, ბევრი ტუნისელისთვის ნაცნობია. მათ კარგად ახსოვთ 1987 წელს ბენ ალის დაპირებები. ის ლაპარაკობდა დემოკრატიის და თავისუფლების ახალ ეპოქაზე. ტუნისელები 23 წელიწადი ელოდნენ. როგორც გუშინდელი პროტესტი აჩვენებს, წერდა გარდიანი 20 იანვარს, მათ აღარ სურთ დიდხანს ლოდინი. ტუნისის ამბების ფონზე არაბულ ქვეყნებში ვითარებას და ამ ტალღის გავრცელებაზე წერს ასევე ბრიტანული გაზეთი ინდიპენდენტი. ტუნისში დაიწყეს იმ მილიონების ძებნა, რომელიც ქვეყნიდან გაქცეულმა პრეზიდენტმა და მისმა ოჯახმა გაიტანა. ამ დროს კი არაბული სახელმწიფოების ლიდერებმა გაფრთხილება გამოთქვეს, რომ ეკონომიკურმა პირობებმა ტუნისის მსგავსი მღელვარება ყველგან შეიძლება გამოიწვიოს. გაზეთი ჩამოთვლის ინციდენტებს და წერს, რომ ალჟირში ათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩაში, რათა თავისი გულის წყრომა გამოეხატა სურსათის ფასების ზრდის გამო. იორდანიაში ხალხმა უკმაყოფილება გამოხატა უმუშევრობის გამო. გამოსვლები იყო ეგვიპტეში, ომანში, იემენში. არაბთა ლიგის გენერალური მდივნის ამრ მუსას სიტყვები მოხავს ინდეპენდენტს: ტუნისის რევოლუცია ჩვენგან არ არის შორს. არაბმა მოქალაქეებმა მიაღწიეს ჯერ არნახულ გულის წყრომას და იმედ გაცრუებას, უთქვამს მუსას, რომლის სიტყვები გაზეთის აზრით არაბული ქვეყნების ლიდერების მიმართ მოწოდებაა ყურადღება მიაქციონ უმუშევრობას, სურსათის ფასების ზრდას და სხვა ეკონომიკურ პრობლემებს. გაზეთი ბოლოს წერს, რომ მიმომხილველების აზრით უმუშევრობის შემცირება შესაძლებელია მხოლოდ ეკონომიკაზე მთავრობის კონტროლის შესუსტებით, რაც არაბულ ქვეყნებში ნორმაა, და კერძო სექტორისთვის ზრდაში ხელის შეწყობით.
გამოკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე. გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ კავკასიური გზაჯვარედინით განმარტოთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გზელდება დილის გადაცემას და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. პროგრამის თემებსა და ავტორებს კი წარმოგიდგენთ და გაგაცნობთ ნინო როდონაია.
დღევანდელი პროგრამის გმირები არიან ადამიანები, რომლებსაც ხშირად ქუჩის მხატვრებად მოიხსენიებენ. მათ თბილისში ბევრი მიიჩნევს ქალაქის ძველი უბნების განუყოფელ ნაწილად. თავად მხატვრები გამუდმებით ღიაცის ქვეშ მუშაობას ძირითადად ერთი მიზეზით ხსნიან. ნინო ხარაძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
მათ ყოველდღე პერსონალური გამოფენა აქვთ ჯგუფურ საგამოფენო სივრცეში. ყოველდღე მათ იმაზე მეტი დამთვალიერებელი ყავთ, ვიდრე რომელიმე საგამოფენო დარბაზს. თუმცა ისინი მხოლოდ დამთვალიერებელს არელიან. მათი მთავარი მიზანი ნამუშევრების სარფიანად გაყიდვა. ისინი ქუჩის მხატვრები არიან, მხატვრები, რომლებიც ზოგჯერ მხოლოდ მუზის მორჩილნი არ არიან და საზოგადოების მყიდველის მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ. არჩილ კუტალაძე 21 წელია რუსთავალზე კინოსახლის წინ ძველი თბილისის ხედებს ხატავს. ზოგჯერ საკუთარი ნამუშევრების ასლებს ქმნის, საკუთარი თავის პლაგიატორია. როგორც თავად ამბობს, ნამუშევრის შექმნისას ყველაზე მეტად იმაზე ფიქრობს, რამდენად მალე გაიყიდება ნახატი და რა შეიტანს ოჯახში გაყიდული ნამუშევრის წყალობით.
პირველ რიგში ქუჩის მხატვარი ითვალისწინებს ოჯახს. თუ თუ ოჯახში რაღაცა ორი კაპიკი არ შეიტანე, ხო? არ გაბოდეს. მეორე ამბობს, რომ შედევრი არის ერთი და იმის გამომიორება არ შეიძლება და ამას შექმნა უკვე და დამთავრდა და მე გქვნი ორ სამცაც ერთდაიგივეს, მაგრამ რო და ერთდაიგივე რო დადვა, ხო? მაგალითად, არც ერთი არ გავს, ნუ ახლა გავს ახლა რომ კომპოზიციურად შეიძლება იყოს, მაგრამ ახლა ფერი განწყობა უფრო სხვანაირია და
პიკასოს, ფიროს მანის ნამუშევრების ასლები, ან სულაც მათი გავლენით შექმნილი ან მიმსგავსებული ნამუშევრები, სხვადასხვა სუვენირები, აქსესუარები ერთმანეთში ირევა გამოფენაზე, რომელიც ხმაურიან სანაპიროზე მხატვრის ბაღში გვხვდება. მხატვრები აქ ცოტანი არიან, უფრო ნამუშევრების გამყიდველები დგანან, მით უფრო სუსხიანი ზამთრის დღეს, როცა ცა ცოტა თოვსაც ცრის. მხატვარი გივი შუშიაშვილი გვეუბნება, რომ წლების განმავლობაში ასობით ნამუშევარი აქვს გაყიდული, თუმცა ერთხელაც არ უფიქრია იმაზე, ისეთი რამე დაეხატა, რაც უკეთ შეიძლება გაიყიდოს. ამბობს, რომ ასეთი შრომით თავს რომ არირჩენდეს, ნამუშევარს გასაყიდად ვერ გაიმეტებდა.
მე ყველა ნამუშევარი მენანება, იმიტომ რომ მეორეს აღარ ვაკეთებ ისეც. რა თქმა უნდა, ახლა როცა შემოსავლის წყაროა, გალაუნებურად დათმობაზე მიდიხარ და ყიდი ხანდისხან ისე როგორც ჭირდება რა, შენ საქმეს როგორც ჭირდება. თორე ისე არ გავყიდი რა თქმა უნდა, რატომ უნდა გაყიდო იმ ფასად.
კუჩის მხატვრები წუხან, რომ მათ საკუთარი ნამუშევრების ხელოვნების ნაწილად აღქმაში ერთი გარემოება უშლის ხელს. კუჩაში გამოსული მხატვარი მხოლოდ ნამუშევრის გაყიდვაზე ფიქრობს. მაია ზვერიაშვილი გვეუბნება, რომ ვერასოდეს წარმოიდგენდა გაყიდვების სფეროში ჩართვა თუ მოუწევდა.
მოდიხარ აქ და მოდიხარ იმაზე ხარ უკვე გადართული, რომ აი იყიდე გაყიდე, გავყიდოთ, ოღონდაც გავყიდოთ და შეიძლება სულ არიჯდა ეს რაღაც ჩემში, რომ აი ამ გზით მოსულიყავი, ქუჩაში გამოსულიყავი და დამძგარიყავი და გამეყიდა ჩემი ნამუშევარი, მაგრამ ცხოვრება მოიტანა ესეთი რაღაცა, ხო? ნუ ძალიან გაჭირდა ყველა, აი ყველა სფეროში. ეს გაჭირება ყველა სფეროში შეეხო, არა მარტო მხატვრობას.
ქუჩის მხატვრების დაკვირვებით გაყიდვების ინტენსივობა წელიწადის დროებს უკავშირდება. ყველაზე უკეთ გაზაფხულზე იყიდება ნამუშევარი. მყიდველთა შორის უფრო უცხოელი ტურისტები ჭარბობენ. შედარებით ძვირადღირებულ ნამუშევრებს დიპლომატიური კორპუსის და უცხოური ორგანიზაციების წარმომადგენლები იძენენ. თუმცა წინა წლებთან შედარებით მხატვრებისადმი ინტერესი გაიზარდაო, შენიშნავს მხატვარი გოჩან არიმანიძე.
$1000 გადაუხდიათ აქ ქუჩაში, $1500 გადაუხდიათ და $2000. ისე რომ 15 წლის წინ რომ მაგალითად $100 იხდიდნენ, ეხლა იხდიან ზოგიერთები, ეხლა იმას კი არ ამბობ ხშირად, მაგრამ შემთხვევები არის, რომ აი ნამუშევარს იხდიან. გალერეებში სისტემატურად არის ეს ტენდენცია, მაგრამ აი ქუჩაში იხდიან, გააჩნია ნამუშევარს რა.
ის ასევე ამბობს, რომ ხატვრისთვის ქუჩაში დგომა შემოსავლის გარდა გარკვეული გამოცდილების მიღების საშუალებაცაა.
ყველა დიდი მხატვარი საერთოდ ქუჩიდან იწყებდა. იმპრესიონისტებიც ესევე იწყებდნენ, საფრანგეთიდან მოდიოდა ყველაფერი. გვეძახიან ქუჩის მხატვრებს, თორე მხატვარი აქ უფრო ბევრ ამას სწავლობს ქუჩაში, ვიდრე თქვათ იჯდედა შენთვის აკე, ხატავდე და გალერეებში აბარებდე.
გარდა იმისა, რომ ქუჩის მხატვრები თავად ხელოვნებას ქმნიან, ისინი გარკვეულწილად ქუჩის იერსახის განუყოფელი ნაწილიც გახდნენ. შეიძლება მათგან ნამუშევარი არ შეიძინონ, მაგრამ მათ გარეშე თბილისი წარმოუდგენლად მიაჩნიათ რიგით გამვლელებს.
კოლორის ძენენ ქალაქს, ძალიან ლამაზია და მონცო.
თბილისი სიალამაზია, ესე ჯერ ჩვენი ძველი თბილისია, ძალიან ლამაზია. მე რამდენჯერ აქეთა სუვენები მიყიდნია, წამიღია სხვაგან. ქალაქში არ ავიწყებას ძველი ჩვენი სილამაზე, თბილისის სილამაზე. ეგარ უნდა დაიკარგოს.
თბილისის სილამაზეთ ნინო ხარაძის მიერ გამოკითხულმა ადამიანებმა ქუჩის მხატვრები მოიხსენიეს. მათ კოლეგებს ერევანში ძირითადად ჩაბატკვირას შეხვდებით. სხვა დღეებში ქალაქის ქუჩებში მხატვრების ნაკლებობა. ღია ცის ქვეშ მდებარე გამოფენასა და მის ავტორებზე ელინა ჩილინგარიანი გიამბობთ.
ამარო ძმერ არანც მუთქი ვეჯარიუ.
ზამთარ ზაფხულ საფასურისა და მოსაწვევის გარეშე ერევანში ღია ცის ქვეშ ორი გალერეა ფუნქციონირებს. ერევნის მონმარტრებს ძირითადად ტურისტები და ხელოვნების მოყვარულები სტუმრობენ. აქ შეიძლება კარგი საჩუქრის შერჩევაც და ასევე თანამედროვე მხატვრების ნამუშევრების გაცნობაც. ნახატები ისეთივე გამძლეობით გამოირჩევა, როგორც მათი ავტორები. ნებისმიერ ამინში ისინი სამუშაოდ გამოდიან, ყველაფრის მიუხედავად. ყველა თანამედროვე ფერწერული ტილო როდი პოულობს ადგილს გალერეებში. და ეს იმიტომ კი არა, რომ ისინი უკეთესი ან უარესია. უბრალოდ სავერნისაჟო ხელოვნება მცირედ განსხვავებულია. ნახატები ბუნებრივი განათების ქვეშ, შემთხვევითი გამვლელი დამთვალიერებლებიც, მხატვრებიც განსხვავებულები არიან. სამველ ართუნიანი აი უკვე 20 წელია ვერნისაჟზე საკუთარი ნამუშევრების გამოსაფენად მოდის.
ჯორთი ამარენკა.
ჩვენ ხალხისთვის ვქმნით. მხატვარი მხოლოდ საკუთარ სახელოსნოში არ უნდა მუშაობდეს და ელოდეს როდის მივა ვინმე ნახატის შესაძენად. არამედ ხალხშიც უნდა გავიდეს და ურთიერთობდეს. მე ახაც გამომაქვს ჩემი ნამუშევრები სახელოსნოშიც მაქვს და გალერეაშიც.
თუმცა უფრო ახალგაზრდა მხატვრები სხვაგვარად ფიქრობენ. მათ ურჩევნიათ საკუთარი ნახატები კომფორტულ თბილ შენობებსა და საგამოფენო დარბაზებში გამოფინონ, იმის ნაცვლად რომ მინუს 10 თუ პლუს 40 გრადუსზე ქუჩაში იდგნენ.
ავენი ჰარმარა, ნერკავენი გეღეც.
რა თქმა უნდა, ნახატი გალერეაში უკეთესად გამოიყურება, მაგრამ სომხეთში არც ისე ბევრი გალერეაა. იქაც მხოლოდ რამდენიმე მხატვრის ნამუშევრები იფინება. ახალგაზრდა მხატვრებს იქ არ წყალობენ. ამიტომ იძულებულნი ვართ, წავიდეთ ვერნისაჟზე და ჩვენი ნამუშევრები გავყიდოთ.
თუმცა უფრო ხანდაზმული მხატვრები საკითხს ფილოსოფიურად უდგებიან. მხატვრის ცხოვრება იოლი არასდროს ყოფილა. ისინი ყოველთვის ლუკმაპურისთვის იბრძოდნენ, თავარია ხელოვნება ყიდვა გაყიდვის საგანი არ გახდეს. თუმცა ვერნისაჟზე მხატვრები ვალდებული არიან საკუთარი ნამუშევრის გამყიდველები იყვნენ.
როგორც მთელ მსოფლიოში ჩვენ მხატვრებს აქაც არ გვილხინს, იმიტომ რომ ჩვენ ბაზარი არ გვაქვს, არ არის კარგი გალერეები. მხატვარს არ უნდა უწევდეს მინუს 10 გრადუსზე ქუჩაში დგომა და ნამუშევრის გაყიდვა. ის სახელოსნოში მშვიდად უნდა იჯდეს, ხატავდეს სურათს, მყიდველები კი უნდა მიდიოდნენ და ნამუშევარს ირჩევდნენ.
ვერნისაჟზე გამოფენილი ნახატების ფასი 100 ევროდან იწყება. მხატვრები ამბობენ, რომ ხანდახან საკუთარ ნამუშევრებს იძულებით იაფატყიდიან, იმისთვის რომ საღებავისა და პურის ფული ქონდეთ. მყიდველებს კი ხელოვნება ბოლომდე არ ესმით. მიუხედავად იმისა, რომ მხატვრებს არ უყვართ გავრცელებული სიუჟეტებისა და პეიზაჟების ხატვა, აღიარებენ, რომ ზუსტად ის იყიდება კარგად და იოლი დასახატიცაა.
გულწრფელად რომ ვთქვათ, სომხეთში დღეს ხელოვნებისა და მხატვრობის საქმე ცუდადაა, არ იყიდება. თუ იყიდება, ისიც უბრალო ხელოვნებისაგან შორს მდგომი უგემოვნო ნახატი. ძირითადად პეიზაჟებს, აივაზოვის ასლებს და პორტრეტებს ყიდულობენ. თუ ესპანეთში ხარებს ხატავენ, მაშინ რა არის ცუდი იმაში, რომ არარატი და ბროწეულები ვხატოთ? მით უმეტეს, რომ ამ გზით ვახერხებთ სოციალური სახის პრობლემების გადაწყვეტას.
ერევნის ვერნისაჟებიდან ერთი ცნობილი სომეხი მხატვრის, მარტირო სარიანის ძეგლთან მდებარეობს. ის თავისი თბილი ფერებით არის ცნობილი, კოლორიტული სომხური სიუჟეტებით. სარიანის სომხეთი მსოფლიოს მრავალ მუზეუმსა და გალერეაშია გამოფენილი. გარკვეული მიზეზით მხატვარმა თქვა: მე არ ვიცი, როდის დაიბადა ჩემში მხატვარი. შეიძლება მაშინ, როცა ჩემი მშობლების მონათხრობს ვისმენდი ჩვენი ზღაპრული მთიანი ქვეყნის შესახებ, როცა ჯერ კიდევ ყმაწვილი ჩვენი სახლის მიდამოებში დავრბოდი და მრავალფეროვან პებლებსა და მწერებს შევხაროდი. შუქი ფერი და ოცნება, აირითი ვიწვოდი.
სარიანის დიდება იმაში მდგომარეობს, რომ გარდა ნიჭიერებისა მან სომხური ფერები შექმნა. მან თბილი ფერებისაკენ მიანიშნა და თქვა: აი, ეს არის სომხური. სომეხი ასე უნდა ხატავდეს და არა როგორც ჰოლანდიელი და ფრანგი, და მე მას ვეთანხმები. სომხური ფერთა აღქმა განსხვავებულია. ჩვენი ფერებია წითელი, ყვითელი, ლურჯი, ძირითადად ძალიან თბილი ფერები, იმიტომ რომ ჩვენ საინტერესო ხალხი ვართ. ჩვენ ყოველთვის ვიმყოფებოდით ევროპ ისა და აზიის გადაკვეთაზე. ამან ჩვენს მხატვრობაზეც იმოქმედა.
სამუშაო დღეებში ვერნისაჟზე ბევრ მხატვარს ვერ ნახავ. არც დამთვალიერებელია მრავლად. ღია ცისქვეშა საგამოფენო დარბაზის უხილავი კარი ბევრი დამთვალიერებლისთვის ძირითადად დასვენების დღეებში იღება.
ანერევუით დერნერა ბაცმუმენ ჰიმნაკანუმ ჰანგისტიანორერინ.
ერევნელ მხატვრებსა და ღია ცისქვეშ მათ ორ გამოფენაზე ელინა ჩილინგარიანი საუბრობდა. ერევნისა და თბილისისგან განსხვავებით ბაქოში მხატვრებს საკუთარი ნამუშევრების ქუჩაში გაყიდვა აუკრძალეს. მსგავსი საქმიანობა ქალაქის მუნიციპალიტეტმა უკანონო ვაჭრობად მიიჩნია. უფრო მეც ამ თემაზე დურნა საფარლისგან შეიტყობთ.
ბაქიდა ვახტილე პასაჟ ადილა ტანნან ქუჩაზე ინდი ბასაბას
რასულსას სახელობის პატარა ქუჩაზე, რომელსაც თავის დროზე პასაჟის ქუჩას უწოდებდნენ, ახლა ისეთი ხალხმრავლობა აღარაა, რადგან აქ სანახავი უკვე აღარაფერია, ძვირადღირებული მაღაზიებისა და ბუტიკების გარდა. ამ მოკლე, მაგრამ ფართო ქუჩაზე მხატვრები და გადამყიდველები ნახატებსა და სუვენირებს ტურისტების წინაშე ფენდნენ. მათი გადასახლებით აზერბაიჯანელები თითქოს უფრო დაშორდნენ ხელოვნების იმ დარგს, რომელიც არც ადრე იპყრობდა მაინც და მაინც დიდ ყურადღებას. ქუჩის ხელოვნება, სტრიტ არტი, მსოფლიოში ერთ-ერთი უცნობილესია. არის ქალაქები, რომლებიც მილიონობით ტურისტთა ნაკადს ზუსტად მხატვრების წყალობით იღებენ. საკმარისია გავიხსენოთ მონმარტრი პარიზში, ქვინსი და ჩელსი ნიუ-იორკში, არბატი მოსკოვში. თუმცა იმ აზერბაიჯანელ მხატვრებს, რომლებიც საკუთარ ნამუშევრებს მთავარ სასეირნო ქუჩაზე ყიდნენ, რომელსაც სავაჭრო, ოფიციალურად კი ნიზამის ქუჩა ჰქვია, ასეთი პატივი ჯერ არ მიუღიათ.
თუ სული ქალწულია, აზერბაიჯანული ზღაპრების მიხედვით ის ბოთლშია გამომწყვდეული. სწორედ ბაქოს სული იყო ამ ქუჩაზე,
ამბობს ბაქოს მკვიდრი ელდარი.
ქალაქელებს მოსწონდათ, რა, ქუჩაზე განამხოლოდ უნდა ისე ირნო, იმის გამო, რომ აქ ყვავილების სამი ქოთანი და ორი ცალი ნაგვის თანამედროვე ურნა დადგეს, ქუჩა უფრო ცოცხალი და ლამაზი არ გამხდარა.
პასაჟის ერთ-ერთი ყოფილი მხატვარი, მუბარის ჩახვერდიევი ამბობს, რომ ბაქოს სტუმარი ამ ქუჩაზე თუ არ მოხვედრილა, ის ბაქოში ნამყოფად არც ითვლება.
ამ პატარა ქუჩაზე ისეთი განუმეორებელი ატმოსფერო იყო, რომ მხოლოდ ნახატების გაყიდვის ადგილად მისი მოხსენიება არ შეიძლება. ეს იყო ხელოვნების მცირე სამყარო. აქ ლატვიიდან ჩამოსულმა სტუმარმა მითხრა, ვერ წარმოვიდგენდი ბაქოში ასეთი ქუჩა თუ იქნებოდაო. მას ჩვენზე მხოლოდ ის წარმოდგენა ჰქონდა, რომ მოსკოვის და ლენინგრადის ბაზრებში მოვაჭრეები ვართ. თუმცა პასაჟის ნახვის შემდეგ თქვა, რომ როგორც ჩანს, თქვენს გქონიათ ხელოვნებისადმი ინტერესიო. და ახლა რას იფიქრებენ, რადგან ინტერესი არ არის, არ ქნით პირობებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მხოლოდ ბაზარში ვაჭრობა გვაინტერესებს.
მუბარი შახვერდიევი ამბობს, რომ მხატვარსა და მყიდველს შორის ურთიერთობა განუმეორებელ კონტაქტს აყალიბებს შემოქმედსა და ხელოვნების მომხმარებელ შორის, რომელიც საფუძვლიანად განსხვავდება სალონში ნამუშევრის გაყიდვის პროცესისგან. განსხვავდება ღირებულებებისა და სააბაზრო ურთიერთობების დონეზეც.
გაყიდვისას მხატვარმა იცოდა, რამდენად აფასებდა მყიდველი მის ნამუშევარს. მაგალითად, ხელოვნების დამფასებელი ამბობდა: შემიძლია მხოლოდ ამას გადავიხდიო, დიდზე ფული არ მეყოფა. ასეთ სიამოვნებით მივყიდდი საკუთარ ნამუშევარს, ეს კმაყოფილების გრძნობას გძენდა. ახლა კი სამსახურს ჩამოშორებულები ვართ, სალონებში კი საკუთარი ინტერესი აქვთ და მხატვრისას ნაკლებად ითვალისწინებენ.
ხელოვნებაც ოდნე, ზაითხან ალიევი კი ამბობს, რომ ნახატის და ტანსაცმლის გაყიდვა ერთი და იგივე სულაც არაა.
მთელ მსოფლიოში იმას, ვინც კულტურითაა დაკავებული, გადასახადებისაგან ათავისუფლებენ. მათ შორის მათაც კი, ვინც სხვა საქმიანობასთან ერთად ხელოვნების სფეროსთანაც აქვს კონტაქტი. ხელოვნების ნიმუშების გაყიდვა ხრეშითა და ცემენტით ვაჭრობა არაა. ეს არის საშუალება, რომელიც ადამიანებში კარგი გემოვნების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. ამიტომ არ შეიძლება მისი და სხვა სახის ვაჭრობის ერთ სიბრტყეში განხილვა.
ხელოვნებათ მცოდნის აზრით, მხატვრებს უნდა მივეცეთ საშუალება პასაჟზე საკუთარი საქმიანობის გაგრძელების, თუნდაც გარკვეული ვალდებულებების გათვალისწინებით. არტმენეჯერის ფარიდა ალახვერდიევას მოსაზრებით, ქუჩიდან გამოფენის აღებით შინოვნიკებმა საკუთარი დამოკიდებულების დემონსტრირება მოახდინეს ხელოვნების მიმართ და ცხადყვეს ის დონე, თუ როგორ აღიქვამენ ისინი ხელოვნებას.
თუ არსებობს ქუჩის ვაჭრობა, იყიდება სურათები, ეს რაღაც აზრით გრაფიკისა და ფერწერის მიმართ მოთხოვნილებას ზრდის. მაგალითად ითვლება, რომ ჰოლანდიის სამხატვრო სკოლა იმიტომაა მეტად მოთხოვნადი, რომ ხალხთან არის ახლოს. თუ ხელოვნებას ქუჩიდან აიღებ, გინდა არ გინდა, ის ხალხთან კავშირს დაკარგავს და ეს საზოგადოების მხრიდან კულტურის აღქმასაც ამცირებს.
ფარიდა ალიხვერდიევა ამბობს, რომ აზერბაიჯანში გამოფენები და ვერნისაჟები არც ისე პოპულარულია, ამიტომ ღია ცის ქვეშ ზურათების გაყიდვა ამავდროულად გამოფენაცა.
როდესაც გაყიდვა ღია ცის ქვეშ გიხდება ადგილებში, რომელიც ყველაზე დიდი საზოგადოებრივი მასისთვისაა ხელმისაწვდომი, ეს იმას ნიშნავს, რომ გამვლელი ადამიანი თავის დაუნებურად ეცნობა ხელოვნებას. ოპტიმალური გამოსავალი იქნება, თუ მხატვრებს თავის ადგილას დააბრუნებენ. ისინი ქუჩის ნაწილი იყვნენ, ის ქუჩა ხელოვნების ქუჩად ითვლებოდა.
ქალაქ ბაქოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ვაჭრობისა და მომსახურების დეპარტამენტის პრესამსახურის ხელმძღვანელმა ალი აბას ბაგიროვმა რამდენიმე ხნის წინ რადიო აზადლიქს უთხრა, რომ ქუჩაში ნახატების ვაჭრობას წერტილი დაესვა, რადგან მხატვრები უკანონო ქუჩის ვაჭრობით იყვნენ დაკავებული.
ბაქოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურის ბრძანების საფუძველზე ეს აკრძალულია, რადგან კანონის დარღვევად ითვლება.
აზერბაიჯანში არსებული კანონმდებლობა ქვეყნის ტერიტორიაზე გარევაჭრობას არ კრძალავს, მას უბრალოდ არეგულირებს ნორმატიული აქტის მიხედვით. აკრძალული საქმიანობის სიაში ნახატები ან ხელოვნების ნიმუშები, ნახსენები არ არის. ამ ჩამონათვალში ძირითადად კვების პროდუქტები და რამდენიმე ელექტროხელსაწყო ხვდება. ხელოვნების ნიმუში საგანი არ არის, რომელიც როგორც წესებში აღწერილი ფუჭდება და სანიტარული ხასიათის პრობლემებს ქმნის და მისი გარკვეული მახასიათებლები არ საჭიროებს განსაკუთრებულ შემოწმებას. ამ დროისათვის მხატვრები, რომელიც ადრე საკუთარ ნამუშევრებს განსაყიდად ფენდნენ, გაიფანტნენ. მუბარის შახვერდიევი ამბობს, რომ მათი მოთხოვნები ყველა დონეზე უპასუხოდ დარჩა, ყველაზე დაბალი ინსტანციიდან დაწყებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციით დამთავრებული. ეს გულგრილობის ნიშანია და ახალგაზრდა მხატვრებზე ამან უკვე იმოქმედა.
ახალმა თაობამ ეს აკრძალვად აღიქვა, ან არ ვიცი კიდევ რად. ისინი ხედავენ რა განსაცდელში არიან ხანდაზმული მხატვრები და არ სურთ იგივე თავადაც განიცადონ.
მუპარი შახვერდიები ამბობს, რომ მათ რამდენიმე ხნის წინ ადგილით შესთავაზეს. იჩერი შეხერში, ძველში და ქალაქში, თუმცა ადგილისათვის იმხელა თანხა მოითხოვეს, რომ მათ ამ თანხის გადახდა წარმოუდგენლად
მიიჩნიეს.
კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა დილის თავისუფლება, გადაცემას ერთი საათის განმავლობაში კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდა, შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება .gif. ჩვენი ინტერნეტ საიტი თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ და წაიკითხოთ ჩვენს გადაცემაში გასული ყველა სიუჟეტი და საავტორო პროგრამა. მეკი საღამოს თავისუფლებამდე გემშვიდობებით, ჩვენ თქვენს პირდაპირ ეთერში შევხვდებით 18 საათზე. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.